La înălțime cu calm.
La înălțime cu calm.
Bine v-am regăsit, stimați prieteni, sunt Ana Moraru și vă prezint emisiunea La Înălțime cu Calm. Reforma despre care se vorbește în ultima perioadă va fi una administrativ-teritorială, adică se va reduce numărul de primării, sau una administrativă autentică, cu descentralizare, autonomie financiară și participare cetățenească. O reformă grăbită riscă să submineze încrederea publică, atrag atenția experții în domeniul administrației publice locale. O reformă construită împreună cu oamenii poate deveni fundamentul stabilității și al parcursului european, care sunt condițiile pentru ca cetățenii să simtă efectele pozitive ale unui asemenea proces în viața lor de zi cu zi. La acestea și alte întrebări încercăm să găsim răspuns în cadrul acestei emisiuni. Protagoniștii ediției sunt directorul executiv al CALM, Viorel Fordui, codirectorul executiv al IPRE, Adrian Iermurachi, directorul Școlii de Administrație Publică din cadrul Universității de Stat din Moldova, Sergiu Palihovici, și fostul deputat și fost primar Iurie Țap. Vă mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi.
La înălțime cu calm.
La înălțime cu calm.
Pentru început, un buletin de știri. Directorul executiv al CALM, Viorel Fordui, a atenționat autoritățile că în procesul reformei teritorial-administrative trebuie evitate interesele politice. Declarațiile au fost făcute la TVR Moldova. Mai exact, el a spus că apartenența politică a primarilor nu trebuie să influențeze procesul de unire a localităților. Potrivit lui Viorel Fordui, autoritățile trebuie să fie transparente în implementarea acestei reforme. Citez, este foarte important să existe o abordare etapă preferențială, să pornim de la domenii unde există consens și să se asigure continuitatea proceselor care au existat până acum în tot ce înseamnă procesul de descentralizare financiară, de implementarea proiectelor, reorganizarea nivelului 2, crearea unor regiuni, întărirea procesului de amalgamare voluntară, cu suplinirea cu diferite instrumente stimulatorii și niște garanții într-adevăr serioase, a spus Viorel Fordui. Reforma administrației publice locale a fost lansată pe 20 ianuarie 2026 și este considerată una dintre cele mai dificile inițiative ale autorităților. Potrivit executivului, reforma are drept scop consolidarea unităților administrative pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor publice. Alexandru Tarnavski, deputat în adunarea populară a UTA Găgăuzia și membru al delegației Republicii Moldova la Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, avertizează că reforma administrației publice locale nu poate fi redusă la o simplă reorganizare administrativ-teritorială. Un primar de sat nu este doar un birocrat, ci persoana la care oamenii apelează pentru sfaturi și protecție, subliniază acesta. Tarnavski atrage atenția că lipsa unui proiect publicat și excluderea CALM din proces slăbesc legitimitatea reformei. El propune o abordare etapizată, mai întâi regândirea raioanelor, apoi reforma primăriilor, pentru a respecta dreptul cetățenilor la reprezentare. Potrivit lui, experiența europeană arată că apropierea puterii de oameni este mai importantă decât economia matematică. În Franța, Cehia și Slovacia, municipalitățile mici sunt menținute pentru a preveni depopularea și pentru a păstra capitalul social. Nicio eficiență guvernamentală nu poate fi mai importantă decât încrederea oamenilor, afirmă Tarnavski, care avertizează că o reformă grăbită, fără participarea cetățenilor, riscă să genereze neîncredere și tensiuni sociale. Lozova este o localitate care își propune să devină un sat european în adevăratul sens al cuvântului. În comună au fost construite o stație modernă de tratare a apei, un parc fotovoltaic, precum și alte facilități care au schimbat comunitatea. Investițiile realizate prin programul Satul European însumează milioane de lei. Lozova este una dintre cele 5 localități din Republica Moldova care beneficiază de un parc fotovoltaic finanțat de Uniunea Europeană, un pas decisiv către independența energetică. energetică. Investiția are valoarea de 12,3 milioane de lei. Sistemul de canalizare și stația de epurare previn poluarea și protejează fântânile și izvoarele satului. Beneficiarii proiectelor sunt cei peste 5.000 de locuitori. Primăria pregătește extinderea sistemului către satele Dolna, Micleușeni și Vorniceni. Am reușit și am construit acest segment de apeduct din economiile formate. În cadrul proiectului vom mai construi peste 1,5 km de rețea de apă, a menționat primarul Viorel Jardan.
La înălțime cu calm.
La înălțime cu calm.
Așadar, revenim la principalul subiect al emisiunii. Guvernarea își propune să realizeze o reformă a administrației publice locale sau doar una administrativ-teritorială? Care sunt condițiile pentru ca această reformă să fie una cu rezultate palpabile pentru cetățeni? Abordăm aceste tematici cu directorul executiv al CALM, Viorel Furdui.
Reforma administrativ-teritorială sau aspectul teritorial este doar un element a reformei. Și noi trebuie să facem această delimitare. Ceea ce noi observăm totuși în realitate, deși parcă lumea a înțeles ce înseamnă reforma administrației publice locale și trebuie să abordeze tot spectrul de probleme, da? Care include și problemele legate de organizare, de funcționare, de finanțare, de economie, de servicii, digitalizare, vedeți câte aspecte, totuși în mare parte, dacă ați observat, discuțiile se reduc la reforma administrativ-teritorială. Vorbim despre reforma administrației publice locale, dar avem în vedere reforma administrativ-teritorială. Toți vorbesc despre reducerea de primării, de raioane și așa mai departe. E că asta eu cred că e o mare, mare problemă, pentru că guvernul atunci când sperăm să vedem ceva mult mai concret ca viziune finalizată, ca un concept, o să trebuiască să vină cu răspunsuri la toate aceste aspecte. Ce facem cu sistemul de finanță, de repartizare? Îl schimbăm? Că dacă nu îl schimbăm, atunci o să apară alte întrebări. Noi vorbim că trebuie să creștem capacitatea, ele să fie mai puternice și așa mai departe. Aici e legat de sistemul de finanță, de competență iarăși, de aspecte sociale și economie ca să aibă capacitate. Asta e una la mână. De ce este foarte important, într-adevăr, să se vină cu o viziune, cel puțin, a administrației publice locale, unde noi cu toții să putem deja analiza, să vedem. Tot ce se propune ca instrumente, unificarea primăriilor, a raioanelor, corespunde acelor frumoase intenții despre care se discută. Și a doilea, cel mai important, cred că lucru de la care trebuie să pornească toți și noi puțin vedem aici o anumită problemă, este faptul că cu toții înțelegem că este nevoie de această reformă. În societate este un consens general. Numai că problema cea mai mare, care sunt prioritățile. Mergem noi cu grămada și odată asupra la toate, vrem să rezolvăm toate problemele și cu primăriile, și cu raioanele, și cu dezvoltarea economică, și cu atragerea de fonduri, și cu competență, și cu finanță. Vă închipuiți ce volum de complexitate. Sau le luăm pe etape. Rezolvăm problema în baza căreia există un consens general. Mergem pe niște instrumente care noi deja le-am dezvoltat și încă nu le-am dat până la urmă să funcționeze. De exemplu, raioanele, amalgamare voluntară să perfecționăm, descentralizare financiară, digitalizare ca să pregătim terenul pentru viitor. Sau acum, în grabă, mergem pe toate aceste lucruri odată. Nu știu, o să vedem concepția aceasta ce o să fie prezentat. Este o reformă, am spus, necesară în general și este o reformă extrem de sensibilă, importantă și complexă. Iată, dorința noastră, la etapa aceasta, ca Congresul Autorităților Locale, este ca toți actorii care participă la discuțiile acestea să înțeleagă acest lucru. Pentru că noi avem impresia că nu toți înțeleg și se joacă de-a țara, cum zicem, bumbi câteodată. Amușunim, facem, împărțim și totul va merge. Vom avea primării puternice, capabile să gestioneze fonduri mari, europene, să aducă dezvoltare, economie și așa mai departe. Mai departe, chiar cu cupsuri, dacă s-a rezolvat. În moment, cupsurile respective prestează un număr destul de limitat de servicii, vreo 5-6 servicii. Ce facem cu restul? Autorii reformei ar trebui să vină cu răspuns la întrebarea asta. Și atunci asta și e răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Suntem pregătiți sau nu? Mai departe, pregătirea, iarăși, e un termen așa mai relativ. Dacă vorbim despre anumite elemente importante, cum am mai spus de la început, priorități, depinde cum le punem, atunci, da, pe anumite direcții noi suntem deja pregătiți. să putem spune. De exemplu, există un consens general în privința raioanelor. Super general. Bine, sunt unele poate că aspecte din punct de vedere curat subiective sau politice. În rest, toți recunosc că acest nivel, modul cum e organizat, funcționează, e depășit din timpurile sovietice și pentru că tot alte timpuri era prevăzut. Ok, aici noi toți suntem gata, doar discuția trebuie să fie regiuni sau facem pur și simplu niște raioane, dar mai mari. Și competențele care. Clar lucru. Iată, din punctul ăsta de vedere, suntem gata. Mai departe, continuăm și perfecționăm procesul de amalgamare voluntară și cooperare intermunicipală și delegare alte forme sau asocierea sau cumva le lăsăm deja cumva, deși s-a pornit, s-a aprobat și bază legală sau iarăși cumva ne apucăm de această reformă mai radical și cumva lucrurile acestea care se referă la asociere, la aceste instrumente, care toți instrumente, da? Și care la urma urmei pot să ne duc spre amalgamare, hai să spunem așa. Când noi trebuie să parcurgem în unele cazuri o experiență de comunicare și de cooperare, care nu este încă suficient de dezvoltată în Republica Moldova. Și a treilea lucru, ultimul, orașele, poate la început, ca etapă, poate ne focusăm, chiar că avem și exemple pozitive, da? Leova. Mai atrăgătoare, mult mai convingătoare poate fi niște exemple, dacă la început ne focusăm pe majoritatea orașelor, centrele raionale, care devin astfel niște exemple de creștere pentru a demonstra faptul că localitățile din jurul orașelor se amalgamează cu aceste orașe și respectiv orașele le prestează servicii mai mult ca atât. Acest fenomen există deja. Orașele deja interacționează foarte bine cu localitățile din jur. Prestează deja servicii, Bălțu, Strășeni, Cahul, Iediniț, apă, canalizare, deșeuri și așa mai departe. Deja procesul este. Și atât în felul acesta facem o reformă care, în primul rând, are sens, care oamenii o văd ca rezultat palpabil și în termeni scurt de timp și care nu bulversează. Elementul acesta de politizare este foarte important ca el să fie cumva neutralizat, cel puțin redus la maximum, pentru că dacă dai voie, în afară de probleme care le-am menționat mai înainte, încă și să amestece și politicul, politizeze problema, de exemplu, să creeze primării în jurul anumitor primari sau tot ce înseamnă resurse, repartizarea, înseamnă că o idee poate să fie distorsionată la maximum și atunci să se adauge la riscurile cele care au fost menționate. Suntem pregătiți? Nu suntem pregătiți? În ce parte suntem pregătiți? Și de ce? Și așa mai departe. Deci, respectiv, este foarte importantă chestia asta. Colegii noștri din Letonia, de exemplu, ne povesteau, țara străzea, acum o hartă desenată, a doua zi, după bătălii noapte, după ce, nu, acolo e satul meu, acolo e meu, acolo sunt noștri, acolo sunt voștri, de-amă, cu totul altfel era desenată. Și ea, ca lucruri de astea trebuie încercat cum așa, să vedem cum o să fie evitate. Există un grafic. Întrebarea cheie este când și cum lucrurile astea și cine le va discuta. Pentru că toate acestea sunt extraordinar de importante. Regiunile cu competențe. Aici atâtea nuanțe sunt. Le dăm doar competența de dezvoltare regională sau le mai adăugăm educație, asistență socială. Din discuțiile care noi le-am avut, de exemplu, nu discuții. Idei, că noi puneam întrebările respective. Asistența socială nu se va reveni. Eu competența centrului și el răspunde. Ok, educația de asemenea, în principiu se mișcă încolo. Mai departe, spitalicească, că astea sunt principalele funcții, erau la raioane, nivelul 2, spunem. Că nivelul 2, într-adevăr, trebuie să existe, conform Constituției. Indiferent cum se numește. Da. Poți să-l numești raion, județ, și mai departe. Respectiv, doar pe tema asta, să modifici sistemul financiar. E o discuție foarte serioasă. Impozitul pe venitul personal fizice, la domiciliu, depinde, da? Pe diferite tipuri de competențe. Ce facem cu cultura? Cultura ea răzduce, rămâne. Multe teme de acest gen, este nevoie de timp. Noi nu trebuie cu superficialitate să abordăm în genere reforma. Din păcate noi vedem unele astfel de abordări. S-a vorbit despre această regulă de 1500. În contextul se vorbește primării mici, mari, cu capacitate, cu putere, cu fără putere. La drept vorbind, aici poți să ajungi până la diferite lucruri care răstoarnă de fapt orice argumentare aici. Dar, în primul rând, legea într-adevăr prevede limita asta de 1500. Dar tot legea permitea crearea unor unități administrative teritoriale sub această normă. S-a vorbit despre faptul că, iată, datele statistice cu privire la recensământ ne arată o anumită situație în acest sens. Pe discuțiile acestea care au loc în ultimii ani chiar și în ultima perioadă de timp, eu tot mai mult mă prind la idee că noi suntem duși pe calea incorrectă și nu noi, dar autorii reformei. Atunci, în mod special, când se pune accentul, iată, pe numărul de locuitori și, apropo, foarte periculos, numărul de locuitori, numărul de primării și așa mai departe, dacă ați observat, cumva noi Discutăm în mare parte despre lucrurile acestea, cât mici poate o primărie de 400, de 500, de 600. Și eu am constatat o problemă care încă trebuie foarte bine argumentată și formulată. O problemă că, în primul rând, în cazul dat, primăriile sunt văzute ca niște agenți economici. Și, apropo, e vorba nu despre primării, că se reduc primăriile. Iarăși un aspect foarte important. Dar se reduc autoritățile locale, primarul și Consiliul Local. Niște elemente, de fapt, fundamentale a unui stat de drept, a unui stat democratic. Pentru că elementul de democrație, de reprezentativitate a oamenilor, de apropiere a statului, asta e un element extraordinar de important. Sigur că este și elementul acesta, aspectul economic, financiar și așa mai departe. Dar primordial, mai ales pentru spațiul nostru, este acesta. Asupra acestui moment nu se atrage atenție, din păcate, și se pune accentul mai mult pe aspectele astea legate de economie și de atragere de fonduri și așa mai departe, care, de fapt, indiferent ce noi am face, și Chișinău, sub anumit sens, nu are capacitate suficientă. Având o treime din specialiști insuficiență, având mai mult probleme legate. Și aici ajungi la concluzia că, în mare parte, dacă noi totuși vorbim despre eficiență, de atragere de fonduri, vrem să creștem capacitatea, noi trebuie să ne focusăm pe problemele care cu adevărat sunt. Și în cazul dat, ajungem la concluzia că în Republica Moldova, în mare parte, e problema cu modul de cum e organizat sistemul financiar și de distribuție a veniturilor în stat. Cât e de stimulatoriu pentru teritorii. Doi, oare cu atragerea de fonduri europene trebuie să ocupe o primărie cu 2, 3, 4, 5, chiar 10 mii? Sau cu acest lucru, mai ales cu proiectele europene, sunt de competența regiunilor mai degrabă. Pentru că nu în zadar, la nivelul european, aici se vorbește NUTS 1, NUTS 2, da? Modul de organizare acestor regiuni, ca să poată atrage fonduri. Dar la noi, nu știu de ce, punem tot presiunea pe primării, că primăriile trebuie să ne atragă fonduri europene. Eu vreau să spun mai mult ca atât. Toți vorbesc despre eficiență, pentru că asta, Uniunea Europeană nu ne cere nouă formă administrativ-teritorială, ea ne cere nouă eficiență a sistemului administrativ. Dar sistemul administrativ și de nivelul central și cel local. Și dacă reformez nivelul central, trebuie să-l reformez și pe cel local. Pentru că ce înseamnă asta? Reforma. Reforma dai competențe, dai resurse.
Cu toții înțelegem că este nevoie de această reformă. Întrebarea este dacă alegem să soluționăm totul dintr-o dată sau le luăm pe etape, se întreabă directorul executiv al CALM, Viorel Fordui, co-directorul executiv al IPRE, Adrian Iermurache. De asemenea, crede că reforma este sensibilă și complexă, dar absolut necesară.
Bine, dacă vorbim despre eficient, ceea ce nu este neapărat egal cu economicitate, asta înseamnă că trebuie să avem primării care, după această reformă a administrației publice locale, să fie mai puternice, să aibă o capacitate mai înaltă de atragere a fondurilor, să aibă o capacitate mai înaltă de atragere a investițiilor, să aibă o capacitate mai înaltă de a implementa proiecte complexe, resurse umane, poate să fie mai atractive, servicii calitative pentru cetățeni și tot așa mai departe. Ca să putem să ajungem acolo și să avem acest lucru, evident că aceste lucruri pot fi făcute și analizate pe baza datelor existente. Ori la nivel central se colectează toate aceste date și ele trebuie să fie analizate cu scenarii, opțiuni, care sunt cele mai bune idei și cum ele pot fi puse în practică. La date mă refer nu doar la partea de populație, că de foarte multe ori se discută despre populație, că trebuie să vorbim de un prag de 1500, trebuie să vorbim de un prag de 3000 sau 5000 sau 10000, habar n-am, se discută despre fel de praguri. Nu e doar despre praguri. Deși ele sunt importante. E vorba și despre capacitatea fiscală a locuitorilor care sunt acolo, capacitatea acestora de a plăti anumite servicii, atractivitatea antreprenorilor de a veni acolo și de a face investiții și tot așa mai departe. Deci sunt mai multe condiții care trebuie să stea la bază înainte de a se lua decizia finală cu privire la o potențială reformă a administrației publice locale.
Deci o reformă nu înseamnă în niciun caz economisirea unor resurse financiare, pentru că se vorbește și despre asta, nu-i așa, domnule Iermurache?
Categoric nu poate să fie vorba despre economisirea resurselor financiare și cel puțin n-am auzit nicăieri această intenție nici la nivel central, nici la nivel de expertiză în domeniu, că uite vom economisi o sumă X de bani și va fi bine. Nu.
Există această idee că plătim foarte mulți angajați care nu dau randament.
Discuții pot să fie multe, dar nu poate să fie economisirea un scop. Și eu, cel puțin în discuțiile publice care am auzit, nu am auzit că scop, de ce facem reforma administrației publice locale? Că să economisim bani. Nu am auzit așa discuții. Deci discuțiile, cel puțin nu poate să fie așa, nu le-am auzit și nici nu voi încuraja niciodată acest scop. Dacă într-o eventuală reformă în situații publice locale, că se vor comasa, nu știu, anumite primării și nu vor mai fi suportate anumite costuri administrative, asta nu înseamnă că acele resurse financiare trebuie să fie utilizate sau cumva centralizate la buget de stat. Nu, ele trebuie să rămână la nivel local, trebuie să fie utilizate pentru dezvoltarea localității. Dacă ajungem să avem o primărie în loc de 3-4, asta înseamnă că noi resursele umane trebuie să le avem de 3-4 ori mai mari și calificate și mai bine plătite și tot așa mai departe. Deci nu poate să fie vorba despre economii. Aceasta ar fi o cale incorrectă.
Cum ne asigurăm că vom avea în rezultatul acestei reforme administrații publice locale mai puternice și mai eficiente?
Ca să putem să ne asigurăm de acest lucru, în primul rând trebuie să o pregătim ca la carte. Deci ea trebuie pregătită și foarte bine analizată și cântărită, cu avantaje și dezavantaje, cu impact de toate felurile, impact administrativ, impact fiscal, impact de tot felul, să vedem unde vom ajunge, impact social, ce se va întâmpla cu serviciile. Deci toate aceste lucruri fac parte a unui proces prealabil de realizarea unei reforme. Deci, în primul rând, toate aceste lucruri trebuie să fie analizate, ele pot fi anticipate. Deci, nu este o chestie care, cumva, uite, Doamne, o dau cu banul și vezi unde ies. Nu, nu poate să fie așa. Deci, în primul rând, toate aceste lucruri trebuie să făcute la nivel de studii, la nivel de analiză, la nivel de guvern, discutate, consultate. Asta este foarte important. Cât mai mult încercăm să găsim acest consens în societate, cât mai mult să încercăm să găsim acest consens în rândul autorităților publice locale, cetățenilor. Și după ce, cel puțin, avem cât de cât consens, avem înțelegere largă, suntem siguri unde ajungem, să fie implementată corect. Să fie implementată în așa fel încât, cel puțin, după reforma organizației publice locale, nici într-o localitate să nu avem o situație mai proastă, dar să fie cu toate să meargă într-un proces de creștere și de dezvoltare. În caz contrar, dacă nu avem toate aceste analize, nu avem tot acest lucru făcut, nu suntem pregătiți, atunci, în caz contrar, mai bine să nu fie realizată, să se ia timp atât cât este nevoie. Eu nu sunt adeptul plecăm 3, 7, 10, 20 de ani, dar această reformă trebuie pregătită. De altfel, riscăm să ne pomenim în ceea ce ne-am pomenit acum 25 de ani, când o reformă care nu a fost calculată foarte bine până la capăt, când serviciile au fost îndepărtate de cetățeni, au fost cei care au speculat pe acea reformă și au întors-o sau, cum să zic, au inversat-o, au făcut o contrareformă, ceea ce a fost mai rău decât n-a fost făcută deloc. Și același lucru este valabil și astăzi. Decât să faci o reformă nepregătită, mai bine să nu o faci deloc, pentru că riscul este foarte mare într-o eventuală contrareformă.
Avem timp să pregătim această reformă sau deja aceste studii există, domnule Iermurache? Pentru că se spune că până la sfârșitul acestui an ar trebui să avem tot pachetul de legi aprobat.
Termenul care și l-a setat guvernul și care a fost comunicat este un termen destul de ambițios, trebuie să recunosc, pentru că studiile care au mai fost realizate anterior la subiect, care apropo pot fi utile și acum, doar că evident trebuie datele actualizate, trebuie analizate în noile contexte, dar cel puțin studiile complexe la subiect și cu tot ceea ce am vorbit mai anterior legat de analiza datelor și tot așa mai departe, consultările publice, implicarea a tuturor actorilor relevanți, iau timp și termenul setat de guvern este destul de ambițios. Presupun că ei cel puțin înțeleg la fel, că a venit cu un concept în câteva luni sau cred că e vorba de vreo două luni. Trebuie să vedem cât de detaliat va fi acest concept, în baza căruia deja vor fi discutate scenarii de reformă a administrației publice locale și, evident, după care să se ajungă propriu-zis sau definitivare și aprobarea proiectului de lege. Deci este destul de ambițios. Eu nu zic că este imposibil. Acum, în funcție de câtă lume va lucra la aceste analize, cât timp se va aloca consultărilor, cât de mult se va veni cu propuneri și marine acestea și în ce măsură se va găsi consens. E complicat, dar nu imposibil.
Și cum ne asigurăm că nu va fi afectată democrația locală în rezultatul acestei reforme, domnule Iermurache?
Bine, dacă vorbim despre democrația locală, din punctul meu de vedere, eu cred că, dimpotrivă, democrația locală va crește într-o eventuală reformă în situații publice locale, pentru că presupun că vom avea un număr mai mare de candidați la primărie, la consiliile locale. Competiția va fi mai mare în a ajunge edil local sau edil local într-o localitate sau alta. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu cred că acesta va fi un un efect pe termen mediu lung pozitiv. Evident că trebuie să ne asigurăm că acele persoane care ajung să conducă autoritățile publice locale, ceea ce trebuie de gândit la un mecanism, nu omit localitățile periferice. Dar aceasta este un mecanism la care trebuie de gândit, tot în contextul reformei, ce se întâmplă cu localitățile periferice care rămân fără autoritate publică locală, primarul nou ales, cum se asigură că la dezvoltarea noi unități administrative teritoriale ține cont de toate localitățile pe care le are acolo și tot așa mai departe. Sunt subiecte la care trebuie să se ofere răspuns în aceste scenarii de reformă administrative publice.
Reforma trebuie să fie construită pe descentralizare și autonomie reală. Constatarea aparține directorului executiv al IPRE, Adrian Iermurachi. Directorul Școlii de Administrație Publică din cadrul Universității de Stat din Republica Moldova, Sergiu Palihovici, face o analiză asupra condițiilor în care statul nostru ar trebui să abordeze reforma administrației publice locale și componenta administrativ-teritorială.
Vreau să atrag atenția doar la câteva lucruri. Există o părere, să spunem, la noi în societate, că toate lucrurile Republica Moldova s-au început ori cu anul 2020, ori cu 21, ori cu 22 și așa mai departe. Și noi, în principiu, folosim anumiți ani pentru a argumenta poate anumite lucruri la care noi ținem sau care reprezintă un punct personal de vedere. Reforma, de facto, partea și ține de administrația publică locală, s-a început în 2010, dar am avut și o strategie de reformă mai anterior, în 2005, care, în urmă, dacă ne uităm la administrația publică ca sistem, evident, trebuie să înțelegem tot ceea ce s-a făcut în 2005 în baza acestei strategii, evident că a avut repercusiuni și asupra administrației publice locale. Ne mai vorbim despre lecțiile învățate referitoare la reforma administrativ-teritorială care a avut loc în anul. Aici este lucrul cel mai important, lecțiile învățate. Și avem o întrebare simplă, că aici vreau să merg cu gândul. De ce a fost posibil ca această reformă să fie una reversibilă? De ce noi astăzi în Republica Moldova trebuie să facem reforme care să fie irreversibile? Răspunsul, după mine, este simplu. Acea reformă din 98 nu a avut o susținere pe măsură din partea societății. Această majoritate critică, ca să spunem așa, acest prag care urma a fi trecut pentru că această antireformă ulterior să fie imposibil de a fi introdusă în calendarul politic a unor partide politici care au speculat. Dar de ce au speculat? Din simplu motiv că această reformă nu a avut sprijinul privind la societăți. Și anume din acest motiv, niciun partid politic sau altul își poate permite ca să facă din reîntoarcere sau deturnarea unui parcurs de reformă să-și facă respectiv un capital politic și să includă această acțiune. Ceea ce s-a întâmplat cu antireforma, respectiv în anul 2003. Asta este o lecție care trebuie să o învățăm astăzi pentru ca să nu ajungem în situația în care facem o reformă administrativ-teritorială în Republica Moldova și ea să devină reversibilă. Există toate șansele ca lucrul ăsta să se întâmple. În mod special, având în vedere ce urmează să se întâmple cu Republica Moldova pentru proximitatea anul 2030. Care este întrebarea numărul 1 pe ordinea zi astăzi? Integrarea europeană. Tot ceea ce facem noi sub aspect de reforme trebuie să susțină acest parcurs. Ori dacă vom face ceva care respectiv deci va dăuna acestui parcurs, vom pune sub semnul întrebări propriu zis realizarea cele mai importante acțiuni care trebuie să fie realizate în perspectiva anului 2030 în Republica Moldova. Cu alte cuvinte, pentru a face o reformă care să producă cu adevărat efecte, este nevoie de susținere, o majoritate destul de largă în societate și o coeziune, pentru că noi tot vorbim astăzi despre coeziune. Coeziune, poate sprijinul să vină din partea populației, dar coeziunea să fie în rândul actorilor implicați în proces. Calmă, mediul academic, guvernul, parlamentul, absolut toți actori, societatea civilă și așa mai departe. Deci coeziunea în rândul acestor actori în jurul unei idei, în jurul unui concept, în jurul unui model de reformă administrativă teritorială care urmează a fi promovat și respectiv a fi realizat în Republica Moldova.
Directorul Școlii de Administrație Publică din cadrul Universității de Stat din Republica Moldova, Sergiu Palihovici, crede că pentru a realiza o reformă irreversibilă este nevoie de coeziune. Revenim în câteva momente, rămâneți cu noi!
La înălțime cu calm.
La înălțime cu calm.
Tot despre ce ar presupune reforma administrației publice locale vorbim și cu Iurie Țap, fost deputat și fost primar, care constată că de la independența statului nostru nu au fost respectate rigurile unor reforme veritabile și că descentralizarea puterii publice ar trebui să fie cuvântul cheie în realizarea acestei reforme.
La 35 de ani noi avem o stare care ne îngrijorează. Se păstrează subdezvoltarea localităților rurale, dar și a unei bune părți dintre oraș. Se păstrează decalajul dintre mediul rural și urban, chiar este în creștere. Se păstrează disparitățile între regiuni. În același context, avem o problemă majoră privind neparticiparea cetățenească, putem spune irresponsabilitatea sistemică a cetățenilor. Și un argument în acest sens este și scăderea ratei de participare la alegeri locale. Ultimele 3-4 scrutine, de la 60 ceva, am ajuns la 41, cam așa. Deci sunt date foarte îngrijorătoare. De ce? Pentru că nu au respectat rigorile unor reforme veritabile. Deci sistemul administrativ este motorul de dezvoltare a unei țări. Decentralizarea puterii publice, fiindcă așa este obiectivul, pornește de la recunoașterea existenței treburilor specifice locale. Adică statul de drept, care este unul democratic, împarte puterea cu cetățenii. Și în cazul dat, treburile specifice locale, adică este vorba despre serviciile legate de locuința cetățeanului. Că e vorba de utilități publice, apă, canalizare, iluminat, managementul deșeurilor, dezvoltarea locală, urbanismul, altele. Ele mai bine pot fi administrate, gestionate aceste servicii de la nivelul colectivităților locale.
Domnule Țap, împarte puterea, dar împarte și resursele, cele financiare în mod special.
Exact, așa? Tocmai aici voiam să continui, pentru că descentralizarea presupune delimitarea competențelor și a responsabilităților. Și, în esență, atunci când se creează unitatea administrativă teritorială de nivelul 1, ea se dotează cu persoană juridică, conform codului civil, aceasta presupune resurse și proprietate. Și mai mult, avem principiul de organizare și funcționare a sistemelor administrative, banii, proprietatea urmează funcția. Sunt anumite reguli, să spunem nescrise, care trebuie să fie urmate și care nu au fost urmate. De aceea, ce trebuie să se întâmple? Trebuie să fie respectate aceste reguli. Deci, descentralizarea cere organizarea sau amenajarea adecvată a teritoriului. Se pornește de la criteriul demografic, adică numărul de populație. Numărul de populație, numărul de contribuabili. În Europa avem numărul de 5.000. Legea privind amalgamare voluntară a stabilit la noi numărul de 3.000, hai să zicem, adaptat, poate e în condițiile de populare, poate este un real. De aceea, acest număr de contribuabili este cel care trebuie să asigure veniturile necesare pentru ca competențele respective ale autorității, unității administrative teritoriale, ale colectivității descentralizate, să poată fi realizate. Și în acest sens, trebuie să fie delimitate clar sau anvelopă financiară, anvelopă fiscală autorităților locale, mai bine zis a colectivităților locale. Este vorba despre impozitul pe venită persoanelor fizice și impozitul pe proprietate, inclusiv pe automobile. Și aici, încă în 2015 am venit cu inițiativa, doar că ea a fost trunchiată, a fost deviată încă atunci, și iată, această bază fiscală trebuie să fie pe deplin orientată la nivelul 1, pentru că impozitul pe venită persoanelor fizice. Astăzi avem că locuiește în suburbie, dar lucrează în Chișinău, sau locuiește în sat, dar lucrează în orașul reședință. Cetățeanul cere servicii la domiciliu, are nevoie de acces, drum, de iluminat public, de managementul deșeurilor și așa mai departe. Incontestabil, acest venit trebuie să meargă la locul de trai. Deci trebuie de văzut problema vizionar, logic, din punct de vedere a experiențelor avansate.
Domnule Țap, dar avem localități care au mai puțin de 3.000 de locuitori și sunt foarte bine din punct de vedere financiar. Pe de altă parte, avem localități cu 5.000 și mai mulți care nu neapărat se dezvoltă.
Avem unele excepții, dar ele sunt excepții. Dar numărul de populație este un criteriu de bază, fiindcă evidențiam nu pur și simplu numărul de populație, dar numărul de contribuabili, cei care plătesc impozite. Și vorbeam impozitul pe venit a persoanelor fizice și impozitul pe proprietate. Pentru că aici este legătura, dacă vorbim despre autonomie și democrația locală, în toată lumea legătura este în plata anumitor impozite contra serviciilor respective. Hai să facem așa o comparație. Și România și Moldova au păstrat sistemele administrative din perioada sovietic-socialistă. Fostele sovietice sătești le-am transformat în primării, fărându-le primari și așa mai departe, iar consiliile raionale practic le-am păstrat. Nu poate un stat democratic cu alte cerințe ale cetățenilor să fie organizat așa ca un stat din perioada dictaturii socialiste, comuniste, totalitare. Pentru că ei aveau altă misiune de a supraveghea, de a dirija. Iar aici trebuie să avem colectivități descentralizate cu autorități care să implice cetățenii în dezvoltarea locală, în administrarea treburilor publice. Și eu am citat și voi reitera, responsabilitatea cetățenilor este una sistemică. Conform legii 436 din 2003, privind statutul localității, fiecare unitate administrativă teritorială trebuie să aibă statut în care sunt stabilite anumite rigori care nu le prevede legea. În parte, este vorba despre criteriile de administrare a proprietății publice de către Consiliul Primar. Este vorba despre o listă a obiectivelor care pot fi înstrăinate, concesionate și așa mai departe, doar cu aprobarea cetățenilor prin referendum. O să vă zic, practic niciun statut a localităților noastre nu prevede acest lucru. Dacă o să spunem pe șleau, autonomia este limitată, cetățenii nu sunt implicați. De aici vine responsabilitatea cetățenilor, de aici vine subdezvoltarea. De ce este necesară o nouă paradigmă să vedem statul actual descentralizat prin implicarea cetățenilor, prin formarea nivelului de bază puternic care să poată oferi servicii. Și aceasta este posibilă, experiența Poloniei.
Deci, domnule Țap, în rezultatul acestei reforme ar trebui să avem autorități locale puternice, autonome și cu resurse financiare proprii.
Exact. Spuneam anterior, în toată lumea civilizată sunt stabilite veniturile autorităților locale. De regulă, acestea sunt impozitele pe venit ale persoanelor fizice și impozitul pe proprietate. De aceea spuneam numărul de contribuabili. Dacă noi astăzi acest impozit pe venit al persoanelor fizice l-am direcționat către nivelul 1 și impozitul pe proprietate, impozitul rutier care ultimul timp este în forma respectivă alocat, pe acesta trebuie să fie determinate ca venituri proprii ale unității administrative teritoriale, adică anvelopa fiscală stabilită pentru nivelul 1. Aici am avea venituri proprii ale unității administrative teritoriale din nivelul 1, cel puțin 40-45%. Media europeană este 50%.
La noi media este cam 13%, domnule Țap.
Exact, vă amintesc, în 2003 ea era la nivel de 30 și ceva. În tot acest parcurs avansând, parcă am diminuat. De ce? Pentru că avem politici nereușite. Deci, eu și spuneam, stabilită această anvelopă fiscală a autorităților locale care să le asigure venituri pe potrivă competențelor. Apropo, pentru autorități locale trebuie să fie alocate și resurse proprietate, cum ar fi suprafețe acvatice, suprafețe împădurite, zăcăminte, care sunt un element important în vederea obținerii veniturilor care ar complementa veniturile despre care vorbim.
Deci n-ar trebui mai întâi să se facă aceste modificări prin care să le permită autorităților locale să aibă venituri proprii în proporție de 40-50% și apoi să ne apucăm de redesenat harta teritorială administrativă, domnule Țap? Acum se vorbește doar despre reforma teritorială administrativă, care este o parte a reformei administrației publice locale, nu-i așa?
Dacă e să luăm din punct de vedere teoretic sau științific, doctrinar, reforma administrativă teritorială este instrumentul descentralizării, fiindcă obiectivul este descentralizarea puterii publice. Dacă o să luăm strategia reformei administrației publice pentru anii 2016-2020, care a fost realizată în baza proiectului de țară, Sigma OECD, păi acolo obiectivul sună tranșant, reforma administrației publice în baza descentralizării puterii. Această strategie prevedea clar reforma administrației publice centrale, reforma administrației publice locale, care merg la pachet, ele nu pot merge separat, și reforma administrativ teritorială ca un element. Și apropo, spuneam despre raportul de țară care a fost prezentat în 2015. Partenerii de dezvoltare au înaintat Guvernul Republicii Moldova note informative care prevedeau reforme pentru 100 de zile până la 12 luni și mai mult de 12 luni. Și capitolul suna sugestiv, descentralizarea și dezvoltarea regională, în care se propunea elaborarea unei viziuni de reformă în baza documentelor de politici care se prevadă descentralizarea și dezvoltarea regională la pachet, să fie elaborată și aprobată nomenclatorilor unități administrative teritoriale care să fie conform criteriilor de statistică teritorială NAPS a Uniunii Europene. Deci acesta este un tot întreg și atunci când creezi nouă structură administrativă, prevezi competențele, evident, prevezi și resursele care trebuie să fie depline și este posibil. La pachet se face acest lucru.
Apropo, deci, domnule, cuvântul cheie în cadrul acestei reforme ar trebui să fie descentralizarea.
Descentralizare, exact, dar ca să fie mai clar, puterii publice, fiindcă noi vorbim mult despre descentralizare și spunem descentralizare financiară, patrimonială, tot ce vrei. Statul, prin descentralizare puterii publice, scoate aceste competențe de sub administrarea sa, le transmite unităților pe care le creează, puternice, și el doar face politici. El nu mai are dreptul să se implice. Orice ce facem noi acum, stat european, curte europeană, este o inexțiune în autonomie locală, fiindcă competența autorităților locale trebuie să fie deplină și întreagă și realizată de comunitate împreună cu autorități. Nu pot spune că, uite, optăm pentru aderare la Uniunea Europeană, care are la bază principiul subsidiarității, organizare funcționare Uniunii Europene, are la bază acest principiu, care presupune apropiere deciziei la cel mai jos nivel administrativ. Trebuie să creăm nivelul de bază puternic. Esența descentralizării presupune crearea nivelului de bază pentru realizarea puterii publice, care să fie puternic. La finalizarea proiectului la care a participat CALM, Ambasada Franței, autoritățile locale, guvernul, în decembrie 2024. Reprezentantul francez care a prezentat sistemul Franței a pornit cu accentuarea pe două concepte, descentralizare și deconcentrare. Este baza sistemului administrativ francez, al nostru este o replică a celui român și a celui francez. De acolo am pornit.
Domnule Țap, mai este nevoie astăzi de consiliile raionale de această formă?
Sigur nu. Această strategie 2016-2020, raportul de țară sau radiografie sistemului administrativ care a fost în 2015 realizat de Comisia Europeană a spus tranșant, în 2015 avem deja 11 ani plus de aceasta. Notele informative ale partenerilor de dezvoltare din ianuarie 2015. Fiindcă, de fapt, aceste note erau o sugestie cum trebuie implementat tratatul de aderare, fiindcă planul național era unul de proastă calitate, adică guvernanții noștri nu înțelegeau ce trebuie să facă. Și acolo reiterez ideea, capitolul se numește descentralizare și dezvoltare regională, urma să fie înlocuite raioanele cu regiuni administrative.
Iurie Țap, fost deputat și fost primar, a menționat între altele că media veniturilor proprii ale autorităților locale din Uniunea Europeană este de circa 50%. La noi aceste venituri proprii constituie circa 13%. Inclusiv pe acest aspect ar trebui să ne focusăm atunci când realizăm reforma administrației publice locale, dar și pe faptul că raioanele ar trebui să fie înlocuite cu regiuni administrative. Atât am reușit să vă spunem astăzi. Sunt Ana Moraru, vă mulțumim pentru atenție. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând!
La înălțime cu calm.
La înălțime.